To znamená, Eros je pro ně souhrnem zlého pokušení, se prostě potlačuje, manželství je vlastně přátelstvím a člověk sobě potlačuje takovou tu, a někdy je to skutečně takovou duchovní křečí. A teda závěr bude hrozný, tak mohou existovat nudná a nudu vyzařující zbožná manželství do uvozovek, jejíž děti se později stávají veselými pohany. Je to, říkám, je to opravdu, to je takové ošajsli tady tento bod. No, já to nebudu radši komentovat, protože je to jak cesta v bažinách, víte, každý šlápnutí se může člověk potápět ještě hlouběji, ale snad to vyvstane z toho celku. Má Bůh na mysli skutečně taková manželství, když manželství a lásku porovnává se svou vlastní láskou? Čteme v Biblii, jak Jinoch, když o panu se uchází, tak pojme tě stvořitel tvůj. Jak ženich radost má z nevěsty své, tak Bůh tvůj radost má z tebe. A což teprve, kdybychom se odvážili otevřít velepíseň, píseň písní, knihu písma svatého. A k tomu, než ji otevřeme, tak si poslechněte hlubinného psychologa, univerzitního profesora kněze Ignáce Lepa. Co on říká, cituji doslova. Čteme-li Bibli bez patřičné přípravy, budeme překvapeni, když objevíme mezi jinými knihami velepíseň lásky. Neboť náboženství vůbec, ale křesťanství především, nám bývalo uváděno jako představitel nejvyššího odsouzení pohlavnosti, kterou je nutno snášet, protože Bůh sám z nepochopitelných důvodů a pro lidský rozum způsobem téměř pohoršlivým si výslovně přál, aby život pokračoval právě tak a ne jinak. A tu se najednou setkáváme se svatou knihou opěvující Eros. Potud citace kněze Ignáce Lepa, hlubinného psychologa, univerzitního profesora. Skutečně mluvil jsem i se spolubratrem, který prostě zavrhoval tady tyto věci. Prostě líčil jako nutné zlo, které musí být prostě k předávání manželství, předávání života. A on to Ignác Lep říká prostě nádherně, že je to vlastně něco nepochopitelného, co musí, je nutno snášet, protože Bůh sám z nepochopitelných důvodů a pro lidský rozum způsobem téměř pohoršlivým si výslovně přál, aby život pokračoval právě tak a ne jinak. Takže tady se vlastně dostáváme do nějakého takového poznání. A teďka, to už musíme sami dotvářet, víte, tady opravdu já se bojím do toho moc komentovat, snad možná na konci. Stanislav Novák, náš profesor, který o těchto věcech v semináři otevřeně hovořil, za což mu velmi vděčím, říká tady toto. Kdysi jsem citoval před skupinou zbožných katolíků, kteří znali starý zákon jen povrchně, bez udání pramene tyto verše. Prostě křesťané, poctivci křesťané. Citoval, poslechněme. Kéž by mne políbil polípkem úst svých, neboť lepší je láska tvá nežli víno. Uvede mne král do pokojů svých, budeme plesat a radovat se z tebe. O, jak krásná si přítelkyně má, oči tvé jako holubičí mezi kadeřemi tvými. Jako proužek šarlatů jsou ty tvoje, a řeč tvá líbezná. Tvé prsy jsou jako dva kolouškové, jako dvojčátka srnky, pasoucí se mezi liliemi. Položil mě jako pečeť na své srdce, jako pečetní prsten na ruku svou. Vody velké neuhasí tuto lásku, ani řeky ji nezatopí. Říká, použil jsem oficiálního katolického překladu z nejnovější doby, v němž jsou nejchoulostivější erotické výrazy velepísně značně zmírněny. Po četbě následovalo rozpačité mlčení. Snad mě posluchači podezřívali, že jsem citoval nějakého volnomyšlenkáře nebo bezuzného moderního básníka. A když jsem řekl, že to jsou verše z Bible, nevěřili mi. Tak. To měl tedy on sám tuto skutečnost, tuto zkušenost. Když řekl, že toto jsou verše z Bible, nevěřili mu. Bůh si tedy asi zřejmě nepřeje žádné trhání člověka na tělo a na duši, ale přeje si, aby zůstal takovým, jakým jej stvořil, jednou jedinou bytostí, duševně tělesnou a tělesně duševní. Píšeme úmyslně dohromady, abychom naznačili jednotu člověka. Ale přitom tento člověk stvořený v této jednotě je jak imanentní, tak i transcendentní. To znamená, jak se domníváme, že erotika má být žita a prožívána, právě tak se domníváme, že nemůže být samoučelná, tedy imanentní, ale že přes tuto erotiku musí člověk výš. Vždyť je transcendentní a napojovat se na Boha, který jediný jej může stále obnovovat a napájet láskou, která zůstává i po vyhasnutí erotiky. Pocud citace od Stanislava Nováka. No a teďka si to musíme nějak přebrat všechno, protože to patří k té harmonizaci rodičů, harmonizaci manželů. Prostě cítíme tedy podvědomě, abych to nějak zhrnul, že tady v této přípravě se fandí manželské lásce, jak samozřejmě komplementaritě duchovní, tak komplementaritě tělesné. Že prostě tam místo má mít, že je to vlastně vůle Boží pro manželství, tady tyto všechny prvky. A proč vlastně tyto věci jsou tak choulostivé, jsou proto, že Satan zná naši padlou přirozenost a tak prostě toho využívá. Protože otázky 6. a 9. přikázání jsou nejchoulostivější, nejhůř se řeší, svazují člověka a člověk často tam bývá prostě rozhašený, nejistý, neklidný. Prostě rodiče nedokážou mnohdy svému dítěti vysvětlit tělesnou lásku. Nic. Prostě to nedokáží. Nedokáží o tom mluvit. A proč? Protože to není v pořádku. Víte, a toto je, tato rozhašenost, toto rozbití mnohdy vede i tady k těmto věcem, že se vlastně na tu lásku díváme jako na negaci, jako na něco špatného, protože člověk s ním má špatnou zkušenost s tou sexuální oblastí. Už před manželstvím to byl jeho problém, v manželství ho to táhne třeba jinam, sám ze sebou si neví rady. Takže se na to dívá jako něco negativního a řekl by nejradši to vymizet všechno, zrušit, tady takový prostě sexualita vůbec nebude existovat, budu žít jenom duchovně a hotovo. Ale člověk je tělo a duše, teďka namítnete, co kněz, že ale ten dostává k tomu svému povolání taky Boží milost a Boží dary, aby mohl zůstat plným člověkem a nemít tedy účast na tělesné lásce, která je dávána k povolání k manželství. To Bůh tuto milost dává i osobám teda Bohu zasvěceným, i ti, kteří Bohu slouží, dostávají k tomu tuto milost Boží. Takže potud k této otázce. No a teďka bych nechal teda vás, ještě máme tady poslední z té harmonizace rodičovství a to je právě otázka oběti. Možná budete rádi, když vynecháme toto slovo oběť, nebo nevynecháme, nebo odložíme, pokud teda by byly nějaké otázky. Já nevím, víte, teďka mám takový dojem, že s tím mikrofonem nikam moc nedostanu, takže než nějaké svědectví spíš teda nějakou otázku nebo něco, co bych mohl já spíš říkat, jestli byste někdo k tomu něco chtěli říct, nebo jestli s něčím nesouhlasíte. A to teďka těžké. Chvílečku můžeme dát nějakou prostor k reakci. Jinak já tady vezmu ty vaše dotazy, které tady jsou. No.
Já bych chtěl říct, že když jsi posledně k té odpovědi, tak jsem odpověděl na ten dopis. Jo? Totiž je to tak, bylo strašně málo času. Aby to nikdo nebral, tak jako, že bychom tady chtěli někoho soudit. Soudit bude jenom pán. Je to situace taková, že opravdu ta paní by zasloužila, je to hrdinský čin. Jo? Takhle je potřeba se na to dívat, že opravdu to dělá a nikde nebude žádná slza, žádný pláč prostě a ta paní se všichni utrpěla, že její hrudí nikde nic nebude opomenuto. Každý je víc takových manželství, že jeden třeba prvý, která radši nechává to, aby to udržel, protože za každou cenu je potřeba udržet tu rodinu a ty děti, prostě ty děti to strašně znám případně, kdy děti úplně protože jsem vyřízen z toho, že prostě tatínek odchází na šestýho ženu, víte? Tak takhle je potřeba chápat a v Božím království nebude zapomenuté toho, že někdo tlatká a nebo trpí.
Blahoslavení. Tak děkuji, pěkně to bylo, ano. K té otázce té trpělivosti tady toho dotazu, který jsme měli, já jsem tam vlastně řešil jenom tu jednu věc, jenom otázku čistě teoretické trpělivosti, ne případ té dotyčné ženy. Ano, tak je to správně, že to náš bratr tady vysvětluje i v celých souvislostech, protože je to anonymní dotaz, proto jsem bral jenom čistě o tom, že ta trpělivost prostě snášet všechno není prostě jistě Boží vůle, že toto Bůh po nás nechce. Vlastně jsem té paní dával svým způsobem zapravdu o tom, ano? Tak. Když se bojíte brát čas, já vám přečtu dotaz. Já ho aspoň přečtu, protože každý dotaz mám teda přečíst a bylo by to asi projevem mé slabosti, kdybych tento dotaz vynechal. Prosím o zodpovězení následujícího dotazu. Jak je to u nás s kněžskou organizací Pacem Interis? Za prvé. Za druhé, je to organizace správná? Chybí tady otazník, ale předpokládám, že to nemyslí autor jako tvrzení. Za třetí, kolik je v ní kněží? Za čtvrté, proč nejsou vyvozeny proklamované sankce vůči těm, kteří jednají v rozporu se závaznými pokyny papeže? A zasévají nedůvěru mezi kněžími, to jedno slovo nemůžu přečíst, tady toto, v celém našem církevním společenství a stávají se ipso facto, to znamená tím samým skutkem, abyste tomu rozuměli, osoba zřejmě vzdělaná, typuju, stávají se ipso facto, že to hrozně nahrabaný, krytým pláštíkem pro likvidátory v uvozovkách víry a církve. Tak, tento dotaz mám zodpovědět. No. A zůstat ve šlapanicích. No. Tak to je pro mě těžký. Já jsem ten dotaz aspoň přečetl. Pokud to byl dotaz míněný upřímně, tak autor bude aspoň tak spokojen. A pokud to byla provokace, tak jsem se zachránil. Ano. Tak, takže to jsme jenom tak jako na odbočení. Potom mám ještě jeden dotaz, ten už se týká tady té naší tématiky. Jenom já bych možná k tomuto mohl říct, víte, aby... jak máme v písmě napsáno, nesuďme a nebudeme souzeni, a nebudete souzeni. To je tak nějak nejlepší a nějak člověk dívat se na ten svůj trám v oku. Jedné paní bylo byla dobrá rada, vždyť to nečtěte, vždyť to nechcete číst, tak člověk může v každých novinách číst to, co číst chce, a co nechce číst, tak ať to nečte. To je tak nejlepší, víte, to už. A každý člověk sám za sebe, aby se držel, ale situace není lehká, víte, není lehká, tak vlád nikoho neodsuzujeme, a teďka slyšíme třeba kněze, on káže a říkáme, tak Boží slovo nás třeba vybízí, čiňte pokání a věřte evangeliu, a my, je v pácem. To nemá cenu přece, že? Zacpaný uši, že? A všechno přenechme Pánu Bohu, ať Pán Bůh všechno řídí, ať Pán Bůh všechno vede, hlavně teda nás, ano. My se snažíme o to, abychom plnili své poslání. Na ten dotaz jsem vám odpověděl, že proč teda církev nechce, aby byli kněží politicky činní, že jak svatý otec to třeba nějak říká v té Nikaragui. Je to jasné, že tím posláním jsou kněžský, učitelský a pastýřský. To je služba kněze, to musí dělat na prvním místě, a když to kněz dělá pořádně, tak navíc mu stejně čas nezbyde. V tom úkolu učitelském hlásá Krista. Kristus, hlavního poslání je láska. Že? Bůh je láska. Když hlásá Boha, hlásá lásku. Principem míru je zase láska. A když se modlí k Bohu podle své víry, tak se modlí za mír. V každých těch přímluvách je přímluva za mír. Na Nový rok Paní Marii, Matce naší, se obracíme v prosbě za mír ve světě. Prostě si myslím, že dělá opravdu každý kněz, když koná svoji službu, hodně pro mír, miluje svou vlast, v které žije, to myslím také dělá každý kněz, protože není dobrý kněz, který nemá rád svou vlast. Už jsem říkal jednou tady, že je to krásná vlast, které žijeme, cyrilometodějská vlast, mariánská, tak máme ji opravdu milovat a pomáhat, sloužit a pomáhat. Tak. Tedy další otázka je, proč se církev modlí, to je taková jenom okrajová, proč se církev modlí jen za sirotky a vdovy a ne za vdovce? Samotný muž s dětmi to má v dnešní době mnohdy těžší než opuštěná žena. Což je teda pravda, že? Tak já si myslím, že já nevím, co bych teďka odpověděl vlastně. Dotaz jsem asi podcenil, ale já si myslím, že tam samozřejmě je míněno samozřejmě i vdovce, kteří se starají, to není jenom jako za ženy. Tak asi, ale opravdu jsou třeba, možná, že to je tak, že dřív to nějak, já nevím, já bych to jak vysvětlil historicky třeba z té dřívější doby, že snad tak ti muži nezůstávali s dětmi, že opravdu. Že to dneska jsou teda muži, kteří se dokázají postarat. Když umře tatíček, umře chlebíček, když umře maminka, umře všechno. Na hlas.
Kdo se na tomto domácnost povede, a svět se může dělat dobrý, správný důst. Tak mi ten pověd na
že s tatínkem je to napováženo, jo. Že nás... No je to, no ale opravdu třeba, zase bych řekl, že skutečně jsou takoví muži, kteří dokáží teda vyprat, vyžehlit, postarat se. Jsou to výjimky, ale já sám bych takovým mužem byl. Ano? Já totiž dovedu všechny domácí práci, už jsem dovedl, teďka jsem už odvykl, protože nic nedělám. Říkám, že mám na to lidi. Ale já jsem dovedl prát, žehlit, vařit, a i bramborový knedlíky, prostě všechno, všechno jsem dělal, ale neuměl jsem pověsit obraz, víte, takže já jsem byl takový nějaký převrácený asi. Takže věřím, že teda, tak to říkám jako za sebe, že kdybych se ocitl teda jako vdovec s dětmi, takže bych asi se o ně dovedl postarat. To bych to tak nějak asi dovedl. No. I když ne určitě plně. Že? Takže proto chápu tady tento dotaz taky, že když se někdo v takové situaci obejde, tak určitě církev na ně bude pamatovat a já určitě při těch modlitbách za vdovy, když budou v přímluvách, budu myslet i na vdovce. Tak. To je, tak jsme se trošičku zasmáli a ještě toto bych teda dokončit alespoň v náznaku. Počkejte, já jsem si špatně otočil listy asi. Ne, dobře jsem si otočil listy. Tedy v té harmonizaci manželů jsme vynechali právě tu oběť, protože ta patří hodně do rodičovství. Oběť je komponentem lásky a zvlášť silně vyniká v duchovní spiritualitě rodičů. K manželské a hlavně rodičovské spiritualitě je tedy třeba pochopit oběť jako odumření sám sobě. V Písmě svatém čteme Ježíšovo slovo. Ano, skutečně říkám vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo. Odumře-li však, přinese hojný užitek. A na základě tohoto místa v písmě se budeme snažit pochopit to slovo oběť, které patří neoddělitelně k rodičovské spiritualitě. Z přírody poznáváme, že zrno vlastně nebylo zničeno, když je vloženo do země, ale nechalo se vložit do země jen proto, aby něco na něm, tedy slupka, odumřelo a tím, aby něco, co je v něm, tedy klíček, mohlo vyrazit k životu, aby mohlo růst. Kdyby zrno nepřipustilo na toto odumření něčeho ze sebe, skutečně by zůstalo samo. Věznilo by v sobě klíček, to nejcennější by v zrnu nemohlo růst, pokud by nedošlo k tomuto odumření. Zrno tedy, zůstaneme u toho přirovnání z písma, dalo přednost něčemu před něčím. Dalo přednost odumření slupky před vězněním klíčku. Obětovalo slupku, aby se mohl projevit život klíčku. Znamená, takhle je vidět princip slova a pojmu oběť. Totiž dnešnímu člověku se stalo slovo oběť něčím negativním, něčím špatným. Vidí v tom negaci a s pojmem obětí se mu vybavuje slovo zabíjet, o něco ztrácet. Třeba v kostele přijde čas třeba doby postní a kněz řekne, dnes budeme mluvit o oběti. Věřící lid se zachmuří, zvážní a téměř každý se začne o něco bát. Jeden o peněženku, druhý o cigaretu, třetí o dobrý oběd. Ano? To znamená podvědomně, jenom když prostě začneme mluvit o oběti, tak se v nás jako zas něco bude se po mně chtít a něco, o něco přijdu. Ano, a člověk se staví na zadní, automaticky, to je v nás, protože my toto slovo oběť špatně chápeme. A proto člověk i ty oběti, které má přinést pro rodinu, v manželství, mezi pro děti, taky někdy těžko nese. Proto se oběť jeví tak negativně, protože ji chápeme ve smyslu pohanském, jako by se něco zabíjelo, tedy my bychom měli o něco přicházet. Vidíme jen tu odumřelou slupku, a nad ní naříkáme, že jsme o tu slupku, jako to zrno, přišli, že musela odumřít a nevidíme už ten klíček a rodící se klas. A přitom, jestliže zrno nepadne do země a neodumře, nevydá klasy. Ta oběť je vlastně klíčem k životu, ano, klíčem k velikosti. Oběť tedy znamená dávat přednost něčemu před něčím, dobrému, před méně dobrým. Ano, méně dobrým a dám přednost dobrému. Volit hodnotu dobra, nebo větší dobro před menším dobrem, nebo dokonce před zlem. Oběť ve vztahu k našemu životu znamená dát se k dispozici. Rozumíte, takže tento prvek, abychom chápali, k čemu nás také vybízí Bůh a vůbec podstata tedy manželství, že zachovám lásku, úctu a věrnost a láska jako dávání, oběť a trpělivost. Tam tento komponent lásky, co patří k rodičovství, znamená vlastně ztrátu, ale ztrátu něčeho pro něco daleko vyšší. Někdo dokonce třeba má přinést oběť, že si odřekne alkohol. No ale tato oběť, když ji opravdu dokáže, to je ta slupka, z kterého může vyrůst jeho velikost, jeho schopnosti, které jsou právě třeba tímto alkoholem ubíjeny. To znamená, jde to nahoru, tam to vyroste v něm. On vidí jenom to, že se musel pustit lahve, ale co získá, když se té lahve pustí? To je vlastně hlavní kumš těch alkoholických poraden o tomto toho člověka přesvědčit. Aby pochopil tu oběť, kterou musí podstoupit tím, když se z té slupky zbaví, ale to tak ve všech oblastech. A ve vztahu k Bohu to tedy znamená, ta oběť, dát přednost před svým jménem, dát přednost Božímu jménu. Před svou vůlí dát přednost Boží vůli. Víte, nechat v sobě odumřít tu svoji vůli, kterou já mám. Ano, to je prostě ta slupka, tu teda odevzdám, té se vzdám a teďka může vyrůst ta Boží vůle ve mně. To znamená něco daleko hodnotnějšího, daleko většího, ale my často prostě si tu slupku držíme a do té země nepůjdeme a nepůjdeme a nepůjdeme. Jo? V tom přirovnání, ale abyste nemysleli hned na hřbitov. Potom dát tedy přednost teda před svým královstvím, dát přednost Božímu království. Člověk si hlídá ty svoje pozice, dobře, ale Bůh ti dá království, Boží království je ve vás, říká Ježíš, když pořád učedníci hledají, kde to Boží království je, ve vás, tam vám zasevám Boží království, život, znovu zrození do vašich srdcí, tam vám dávám daleko víc. Před lidským životem v sobě dát přednost Božímu životu v sobě. A před, když to řekneme tedy v závěru, před časným dát přednost věčnosti. Ano? To znamená, i to je to poslední smrt, to je ta největší oběť, kdy člověk přichází o svůj život a když dovede říct in manus tuas domine commendo spiritu meum, v ruce tvé, pane, svěřuji svého ducha, svěřuji svůj život, odevzdávám svůj život na této zemi, já odumřu skutečně jako to zrno do té země a ve mně vyroste nový život, věčný život v úžasných dimenzích, rozměrech, plná účast na tvém božství a na tvé věčnosti. Toto je princip oběti, která se naplňuje právě v tom nejvlastnějším slova smyslu ve chvíli smrti. A ku podivu skutečně mnozí křesťané se smrti bojí. A přitom smrt je tímto touto obětí, tímto odevzdáním toho starého a vyklíčením otevření se nového života. To je princip oběti, tedy princip slova obětovat se, znamená nechat se naplnit Bohem a láskou. A tak můžeme tu oběť chápat od toho nejmenšího až po to největší, až po smrt. Smysl oběti, smysl mučednictví. Potom člověk nepochopí, že ti mučedníci se radovali, že budou hozeni do té jámy, kde jsou ty lvy. Člověk by řekl to, nějak nemohli být normální. Ja? A oni přitom byli normální, naprosto normální, a my jsme nenormální, že nechápeme, že se radovali. Ja? To je jako, my totiž, víte, my jsme normálně lidský, lidští, jako po lidsku jsme normální. Ale Bůh tu normalitu, víte, co je před Bohem normální, je před lidmi normální a co je obráceně. Rozumnost nebo pošetilost. Co bych řekl teda člověk nevěřící o vás? Pošetilci. Poblázněnýho faráře posloucháte 2 hodiny. Nic jiného by neřekli. A Bůh by zase řekl úplně něco jiného. No tak to, ty vztahy jsou jiné. Poznání jsou taky jiné a moudrost, jak říká písmo, moje moudrost, říká Bůh, není vaší moudrost. A vaše moudrost není mojí moudrostí. To je jiná moudrost. Bůh má nejvyšší moudrost a nejvyšší poznání. Takže potuď tedy k harmonizaci rodičovství. Drazí, za 14 dní budeme deš ráno. Takže tentokrát je to správné oznámení a bude i náš další, dálí Pán Bůh, modlitební večer, už předposlední, před vlastním uzavřením, vrcholením, které bude 24. března při obnově manželských slibů v 17 hodin večer. Nijak se zapisovat nemusíte, hlásit také ne. Prostě důležité bude, abyste prostě tady byli vnitřně připraveni, manželé, aby stáli vedle sebe, pokud možno, aby stáli tady vpředu, starší seděli v lavicích, ale aby byli prostě vedle sebe v té liturgii a při obnově manželského přísahy a manželských slibů. Takže vám všem děkuji i dnes za pozornost, ještě se sklidníme a stišíme k modlitbě. Jenom prosím vás, ještě malinký moment, nezapomeňte na to zpívání, zvlášť vy tedy mladí. Nebojte se, kdo by opravdu trošku času mu ještě zbývalo, nebo se domluví s tím šéfem, jo, co by to chtělo, jestli to může vzít nebo nemůže. Bylo by to do Velikonoc, postní doba je. Tak, a my bychom na to měli účast, protože tím pádem bychom je sem dostali. Víte, my je potřebujeme na celou staroslověnskou bohoslužbu. A pak na ten pořad o Cyrilu a Metoději. To znamená, kdyby tam byli naši lidi, tak bychom diktovali my. Když to tak řeknu. Nacionalismus, víte, se projevil, ale jenom v legraci. Takže kdo můžete, prosím vás, na to přistupte a stišíme se k modlitbě. Laudate omnes gentes, laudate dominum. Co jiného můžeme dělat, než tebe, Pane, chválit? Od rána do večera, od večera do rána za to, co nám dáváš, za to, jak nás vedeš, jak nás učíš, i za ten prostor milosti, které nám dáváš i uprostřed jen dvou svítících svící. Laudate omnes gentes, laudate dominum. Chválte všechny rody, chválte Pána. Ježíši, moc tě prosíme, abychom všichni u nás doma mohli zpívat Laudate omnes gentes, Laudate dominum, Laudate omnes gentes, Laudate dominum. Abychom všichni směli zpívat Chválte všechny rody, chválte Pána. Chválíme tě, Pane, i za to, že nám třeba v tuto chvíli teče slza po tváři, že jsme doma rozděleni. Slza po tváři nad našimi dětmi, nad ztrátou víry. A přesto, Pane, zpíváme
Laudate Dominum, Laudate omnes děkuji ti za tento večer, za tvé slovo, které jsi nám dal. Prosím tě za tyto duše i za svou duši, abychom tě chválili upřímně a opravdově, celým svým srdcem a celou svou duší vroucně vzývám tebe, Pane můj, a společně s těmi, které milují, zpívám. Laudate omnes gentes, laudate Dominum. Tak ať zpíváme, Pane, nyní i na věky. Amen. Svou velikou vděčnost, Pane, vkládáme do modlitby, kterou ty jsi nám dal a v které je všechno. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi, chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Pane Ježíši, chci ti předložit v prosbě naše manžele, rodiče, chci ti předložit k prosbě naše kněze, chci ti předložit jednotu mezi kněžími, chci ti předložit lásku mezi kněžími, chci ti, Pane, v modlitbě předložit svatého otce Jana Pavla II., Pane, i naši farnost chci tobě předložit, i celý tento dům, a to všechno, Maria, pod tvou ochranu. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, nezamítej v potřebách prozeb našich, ale ode všeho zlého vysvoboď náš vždycky. Slavná a požehnaná Pano, Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, se synem svým rač nás smířiti, k synu svému rač nás poroučeti, k synu svému rač nás přivésti. Za nás, svatá Boží Rodičko, bychom hodní učinění byli zaslíbeni. A dnešní den svátek stolce svatého Petra zakončíme zpěvem papežské hymny, první sloky, tam, kde strmí církve, skála. A předtím vám všem uděluji své kněžské požehnání. Pán s vámi. Na přímluvu Cyrila Metoda, Panny Marie, Petra a Pavla, požehnej vás, vaše rodiny, přiveď k sjednotění i nás všechny, pokud jsme odlišného vyznání, abychom byli v jedno, abychom se navzájem milovali, a žehnej nám všemohoucí Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý.
Jana Pavla, Bože. Pána.